الحمد لله، نحمده ونستعينه، نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه في خلقه وخليله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغها إلا هالك، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. قال المولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جاء الله سبحانه وتعالى الزيم أخسين كان دروسي أفي متوجو كان يزا ومتوسو ميرا كو عبادة abasinga obungi gye tulimu nga si ndala ibada y'obufumbo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayuinana, atuyambeko ala hadha, kweyo ibada hiyo. Tutambudde darusi ya feyo era omulundi ogw'olwaliro insha Allahu ta'ala tugenda ku topiki eyokuna mu kitabo kyaffe ekiyitibwa روضة المتنزه شرح بداية المتفقه. daruso yokuna wababu yokuna omwalimu yateekamu obusomo okugamba nti shuruti finnikahi obukwakkulizo shuruti finnikahi obukwakkulizo mukuwasa oba mubufumbo yagamba nti ashurutu obukwakku ai ashurutu obukwakkulizo oba conditions mu luzungu obulombolombo allati tashtarituha oba buteekeddwawo azaujatu omukyala au zauju oba omusajja ala al akhar eri omulala limaslaha olw'okulongoosa au oba bima fiihi gharadun sahihun oba nga kondishoni ezabataddewo omu ku bombiriri nga mubaamu emigaso emituufu wala yunafi sihata nikahi naye nga tebujjaawo butuufu bwa bufumbo obandikite bulungi ensonga eyo obukwakkulizo obuteekebwawo eitha omukyala oba omusajja eri munne omulala bimaslaha naye nga asaba obukwakkulizo lwa bulungi obudda jyali oba nga lima fiihi olwo agradu faradun ebigendererwa asahihun ebituufu naye nga ebyombiriri sagamba nti wala yunaafi nga tebijjaawo sihata nikahi sihata nikahi tebujjaawo butuufu bwaki bwa nikah bala etegese buli bannange ega kyalibu osobola okussaawo ene condition oba omukyala gugenda okuwasa n'abaako condition zakuteerawo naye nga aziteekawo limaslaha olw'obulungi ye bwalabye oba olw'emigaso emituufu naye wala yunaafi nga tebujjaawo sihatu nikahi tebujjaawo butuufu bwabuki bwa bufumbo agamba nti wafiihi thalatha dawabit mubukwakkulizo obwo mulimu obukunizo busatu obukunizo bumeka busatu babikwesooka kakuniza kasooka agamba shurutu finnikahi qismani obukwakkulizo mu bufumbo bulimu qismani bulimu emiteeko emeka ebiri sahihun laazimun waliwo kwakkulizo nga katuufu nga kalina okubaawo laazimun nga condition weeri nga sahihun laazimun ng'erina okwaki okubaawo yokubiri nagamba nti fasidin agataddewo kondisyo naye nga fasidin nga nfu nga si ntuufu ebyo biriwo byenna agambye nti wakuze mulimu emiteeka emeka ebiri ogusooka agamba nti mulimu sahihu lazim nga okoze katuufu kataddewo katuufu kateeka okubaawo okuba naye era otambula naawe mu nsonga mu ibaada eyo oba akokubiri nga fasidin nkafu naye nga yakakoza atya akataddewo kyabatugamba omuwalimu wa jumulatu dhalika mu jumula eyo mu mbeera eyo mufunze bwensonga eyo anna shuruta mazima obukwakkulizo fi nikahi mu bufumbo imma an takuna sahihatan lazimatan buyinza okubeera nga takuna sahihatan nga butuufu era nga bulina okubaawo ka an tashtarita alayhi nga oli wayinza okuteekawo condition anna anla yatazawaja alayha obutawasa butamuwasa omukyala aw la anla yukhrijaha oba nagaa nti azikasa nkufumbirwa tonfulumya min biladiha mu kibuga nga bagaa nti azi musubo mpasa tonija wano mumbala oba wumpasa ontwala Kampala sibira mumbala econdition ekitereddewo osere bulungi fayajibu alwafau bihi nga kiri kyabwatteeka okutuukiriza condition eyo tiyagaa nti kasitompasa musiraamu sibeera mu mbalara nakubeera mu Kampala n'ogikkiriza ekondisyoni olina okuba nga ki okola otya ogissa muki mukiba waajibu okola ki ogituukiriza iza kaana bwebanga kondisyoni eyo la yusadimu nassan wabanga kondisyoni gyataddewo omukyala oba omusajja la yuswadimu nga temenya nassan bujulizi bwonna min alqurani singa omukyala ateekawo oba omusajja nateekawo ene kondisyoni okati wammwe mukubanga muwogezeganya agamba nti gyabataddewo kondisyoni eyo erina okubeera nga la yusadimu nassan min alquran nga temenyawo aya quran oba wala sunnati wadde sunna yonna gyemenya fala yuharrimu halala nga kondisyoni gyabakutaddeko la yuharrimu halala halala nga tefuula haramu nti halaali nga gyakutaddeko kondisyoni omukyala fala yuharrimu halala
nga teziyiza ekyo ekyakkirizibwa oba wala yuhallilu harama, era nga kuli gyabakuteereddewo omukyalo oyo oba omwami nga tekkiriza ekiri halaali tekifuula haraamu. N'agamba nti aw yakunu ashuruuta faasidan, oba esobola okubeera nga kondisoni gyataddewo omukyala oba omwami nga faasidan, nga nfu, nga si ntuufu. Laisa fil kitaabi, nga teri mu Qur'ani, wala bisunna, era nga ne mu sunna mu hadithi nga teriimu. Ka an yashtarita, ng'owa omukyala oba omusajja kuteekawo kondishoni alayhi jali oba omukyala nti an yutallika darrataha, okubaa nga ateekawo nti nze ojja kuntalwa mpaka ekondishoni nti anze ojja kunta lwa mpaka, oba nagamba nti anze golaba au la yujamiiha, sijja kwe ompasa naye sijja kwegata naawe, soza bufumbo ompasa byesede byonna byonna nje bikola naye ekikolaba n'okwegata naawe. Ekika alaga nti ezimu ku kondishoni eziri faasi enfu kubeera nga omukyala agamba nti oba omusajja ti nja kukuta mu busungu oba nja kukuta sijja kubeera naye musajja bufumbo. Au yashtarita alaiha, oba naabanga akoze endagaano oba akakukuliza kagamba nti alla yunfiqa alaiha, bwenkuwasa sijja kukulabirira. Olina sente zo eyokulabirira gwe weefaako wekka, nze kyange jakutabujjawo nenita oluki otulo okubeera naawe. Kyala gyebali abakyala nga sente zaba ziina sina kyenjagala, obakola otya kasagojja kasojja gyendi khalaasi. Kale etulaba nayo paasi kubanga ekola etya emanyawo ki aya Qur'ani namba Allah yagamba atya arrijalu qawwamuna ala nisa, omusajja ye muki ye mulabirizi waggulu, kitegeeza ki ti ye mulabirizi w'omukyala. So ndya nze teri ebyo kati kuli ebeera faasi, ebeera ki ebeera nfu tekkirizibwa kubeera nga ekola etya kandi fa hadhihi shurut, obwo nno okwakuliza obwo obwogeddwako faasidatun, bufu la yajibu alwafau bihi, tebukkirizibwa kukola ki kutuukirizibwa. Wasaufa taati tafsiran, tujja kubeera nga tubunyonnyola gye bujja maaso insha Allah. Nenga kitugeddemu sofa toliwo obukwakkuliza obuteekebwawo wakati w'abafumba abiri oba abagenda okufumbirana abiri naye nga buli faasi nga bufu, nga tokkirizibwa kubusayiringa oba bukkiriza nga akuzo na kuzino kentero kunya na wide kuno mwali muwa mumba wali muwa ummeno nga alaga ila Sheikh Isa kakemu hifdahullah Allah mukumi ila matiseka ejo siti tuku kwa mcharabwa ama nga bachita bate nsonge yonte mchala senga akogana agandi umaru kastompa sata ni kubiakunzi zaku nakadi nemukanya nacho ndi ndi gwoba okozotia ngwao mbugoba wesiga giribwa saka Isa kama nedda bochi amanya kwa ndanga amanya amanyamu bachi tanti tina mutawana lechi no obuzibu abantu bagera kutandi kubanga teji muchara yina akiriza ayengo makwati kumuza kujadi illa qalil abasinga obungi batya kati abangi bajja kuyitirawo ogandia my condition is nti kasitoma mpasa tari ekwasi
nasobola okukkiriza nga kiki ekiri
kumutima anti kati ekyonyini sikituufu anti condition shurutu eno erina okuteekebwa mu nkola kwa tugambye imma sokwanga ajaraddewo nga emigaso gidda gyali olaba mukyalo ono ogisaawo aghlaabu edda gyali emigaso gudda gyali maslaha abakwefunziza we yekka na so oba egererwa nga ye byalaba kuiye alanga byebyo nenga bikosa kali ndi kali nufa denga amanyi ba amu bajita naye condition jabara do mukyala eina biyekusa mu Qur'an ne mu sunna zibako Allah sallallahu alaihi wasallama wacho tukiza kulaji kubelanga tuji ta mumbere bara nojo ndiro waliwo condition ezijja nga ziri fasit nnoba kutine zijja nga ziri sahiha eranga osobola kubanga tuzikolerako azitulaze ziri fasi tezimu kuzo nga okutoa mukyala mu mpaka oba okubeera nga tajja kwegatana naawe musoza bufumbo kubanga muzimu ku nsonga aghraabu enene lwaki owasa ijimaa ijimaa kibandi lwaki alese zuno alinagamba nti enfu nsabekimtwatusomanaye Sheikh Dauda musabe kimu twatusoma kubufumbo kamanyola ajja bwobanga omukyala akkiriza ya nti bumaali ono takola serefu yakwatya yafa naye ate alina obusente era nze nsobola okuba naye nemukolera ebirala byonna naye kiri nekimma amazzi ekya ejimaa nti bwobanga ddala onoosobola okuminkiriza ku nsonga eyo mukkiriza okolaki naye nekyamu sirika amanyi ti mumfikuhu oba sina kutawaana kale ebiba bityo kibasengaga nti akakuza kukabira faasi tianze mwenakuwaza terikwaki omukulu nawamukulu sebu kubanga naye yenyini ebirwadde bimutimba mwetimba bamama baffe bajjaba kintu kyokugamba tuna experience abasajja bakulu bakazi bakulu abo boola baabo agasima nti emuntu bajja kugombolola balina ebirwadde abakazi bakulu abo kadianze sikyabiriko ebyo balina agalwadde mpitirivu Allah yakola ibada ya ijimaa nga ddagala ery'omuntu waliwo omukyala yalimu amuwala emyaka abirimu etaano ng'amize empeke z'omugongo n'azikoowa so nambuuza namugamba naye oli mufumbo tyasina kufumbirwa namugamba nti ojja kuzinira paka bwolifa allah namutaasira yali aweza abiri mwomukaaga nafuna essajja alhamdulillah nafumbirwa alhamdulillah ama ibada era kiri undibira kati ayina abaana bana nenamubuuza wange obwo bukyakulumanga luliyoba kisimanje gwalaga tatabukwaki guwulira kati bakazi bakulu emigongo gibaluma emigongo gibaluma amagulu gabaluma amagulu muyambe mama wange muyambe Allah akbar asagana inusu nusu tegede kati allah subhanahu wataala tusa jifula condition nti bwoba mpasizza ebya jima tebiriiyo
kakati shekhe ensonga eyini omukyala wajewomusajja namugamba nti yansanga sirina busobozi bwosa mukyala mulala naye nga neetaaga olwekwitiriza ogamba nti omukyala bw'agamba nti akufune jukira tolina busobozi bugenda mulabirirayo kuba gwe
omulabirizi
wampita kitegeeza abeeranga yeetaaga obuyambi
eddagala eddagala kati
okukulizaako nako tekakkirizibwa gwe weetaaga okunyimula
ndako akakakkulizo kano akokuba gamba nti sira kukulabirira mutulakan naye waliwo omuwalimu waffe allah yamujjulula waliwo omukyala allah amusasirire mukyalo allah kubanga kimukasa nti akyali mulamu mukyala yali mugagga omwalimu kinyagala kiri ekyo saavisi yokka namugamba jjuka tinyagala era nga omukyalo ono yalina abaana kandi mwenda edda duwamwe sheekhe ajja bireeta ebintu nga yenyini yateeka muki akaki akasente n'agula ebiki kunywezaawo obusajja bwe alina okujja nga muki nga munyomofu oluusi nga bwafuna akakere nga ye obuwalimu ako obuwalimu nakola atya kati waliwo omuntu nga ye mutulaka bagaana nga ye ga nti nze ebikwabira tebiriiyo naye kubanga omukyala ng'ayina nga mutegeeraganye ku nsonga eyo gye yeetaaga agala ddagala eryo era nga ajja kubaako embeera gyakuwaamu embeera eyo olwokubeera nga okkanyizibwa naawe kennyini nga ojja kukwatayo kyomusinza ku busobozi bu kina mutawaana alina muwasa olina tuwa ku mufumbo ssebu naam
kati oliwa muwasa bakiziganya
ekyo kirina buzibu kubanga olwo agenda kukola ateeka muki yes tekirina butawaana ekyo kutyo talina butawaana kubanga amuyambako ekiganiro basiraamu bannange kwekubeera nga omuddu ya tateekawo wadde agadde anze sikulabirira era bakati munnange nno nagambirawo nze nagambirawo nti gwa wisavisi nedda akekakijejja
kubanga
amba
osobola
okukuwa
n'akyuseka
yes nti nokandi anti nti nakugambirawo
nayebeera
ne insaafu beera mwenkanywa erindi ddala ddala nokubadde naye wadde akatambaala kenusa olukumi
ate obutonde bw'omukyala era nemuba mwakola endagaane wallahi bubiri tasanyuka
nyo omukyala ne wa nga biliyoniya n'okwata akakoggwe mu mbeera yo kayine ngejewaki gyekamuteeka mu mbeera ey'obuvunanya nti musajja ono la musajja nokyo ekyo tugamba nti abavubuka olwaliro begumbidde omuze gwokugenda ku social media ku maleetu gy'amativi n'aleediyo ne mumawulire njala mukyala agenda okundabirira ya salaamu nedda
omuntu alidde ajje naye nga
seka etabi obutonde bw'omukyala n'obwomusajja omukyala omuyaga ekigambo kinene n'ekigula egamba nti bwe musanga n'omusajja mumaka omusajja mumaka akulabirira omwaka emyaka ng'atakulangidde omukyala kasita akuliisa ennaku mmeka egamba nti nze bwenkuliisa wiiki neyiba amanya bweyagamba mukyala negambaga nti ba ku musajja tomuuka ku kirala kakiza nti ekyo allah yakiwa muki musajja tokitikka mukyala tokyeyambula kyonna holosel welekere muwakako batereze neisa basiramuke basiramukire ddala nedda shuaibu basiramukire ddala tugende mumazira siramu kigambo ekbabitoyo kubiri sika agamba nti asahihu yajibu lwafau bihi kondishoni entuufu yajibu lwafau bihi nga kyabwa teeka ogituukiriza fa in lam yafi falaha khiyaarun fi faskhi al aqid nti fa in lam yafi obanga nga togisiza mu nkola nga togituukiriza falaha kiri gye muli khiyaarun mwesalirawo fi faskhi fil aqid mukubeera ng'osazaamu obufumbo obwo condition nga gyobataddeyo condition nga ntuufu nga condition eyo singa oba ogitaddewo nga oteeka ogituukiriza naye singa oba togituukiriza condition eyo nga kiri mwesalyawo nga mmwe fi faskhi al aqidi mukubeera nga mwonoona oba musazaamu obuki obufumbo obwo fayajibu alwafa'u ingachika chabwateka okutukiriza condition as-sahiha entufu nga ngachi ka antashtarita alayhi ngo kubanga omuntu akende condition alla yanqalaha min baladiha kadinze munange wompasa tonzija wano mu kibuga wompasizza kondisioni yange eri ejyo tonzija mu kibuga eyo kondisioni eri sahihun ntuufu teyina wekwataga wejirawo aya Qur'ani teyina wejirawo hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyina wekusazza buki busiraamu kyeza nti okuyitu bubanga okkiriza akakukuliza ako oteeka okukolaki kubeera nga okatuukiriza kolagadya nti yusu bubampasiza obumpasa to siva muki siva Kampala katagamba nti kyanti agambye nti ekyo mukitukiriza kondisioni eyo falaha kiri gye muli alkhiyaru mwesalirawo fi fashi singa be eganyi musookwaki ogamba nti obufumbo bukome oba tamwenawonti munange embeera nga bogiraba twali twagamba nti tuva Kampala naye embeera tusinga kukolaki tuzza mu kyalo nati nze siva mu Kampala ti omusajja bwoki obufumbo oba nemugere nabo muki mu maaso kyagamba nti ekyo ekyo kiri au alla yatazawaja alaiha oba nti teri kwaki kuwasa au yutiha maharan oba teri kumwa mahari nandi anze teri kuwasa naye teri kuwa maki onokkiriza tiina kuwasa naye teri maki mahari azawuli kalikutira omufu tiyanzi nisu ombasa nze nisu naye ninda kuwasa naye mahali teri gakuwa okkiriza oba tokkiriza mahalan azidan mahale gogenda okumpa azidan olina okunyumya mu mahali sebujagadde anti inusu okumpa supasa naye mahale gyenkusabye ago olina okugwongeramu osegere inusu agambye nti oba alla yatazawaja alaiha obutamuba nti byakwaki kumuwasa oba yutiha maharan azidan oba okumuwa mahale nga geyongeddemu anti amahale eyokuwa ngenda kugongeramu wagwagongeramu amahari singa omusajja ayongera mahari yebamusabye baba bamuddiza amahari eri ziyada tebagimuddiza aha kati amahari singa oba omusajja ofunya nga shaivuagadi amaddu ago kumukyala navuga nti nsaba ompe dola bitaano sina mekeo za Uganda kamu nkaaga kati nti nkuwadde dola meka lusanvu kati ezo zoyongeddemu eimeka ebibiri taimu etuuka eyokwawukana nga yeyakoye yakweyambula takudi mazida eyo gyayongeramu gyeweyongeramu takola atya akuwaziriyo ebitaano yakusaba kati gali gali maddugo أو غير ذلك فيجب على الرجل كنو شابوا التيكا إلي ومسجى الوفاء به أقول لك يا نغا أتوكي لزا أخو لزا نعم نعم amahale omukazi yagamuwadde
amugamba nti gamuna ekisengeza amahale atutya nakugambye njawala musajja nakwata emmeyoyo nagimuwa kuli nagimuwa ngamasajja
atosina mutawaana seeka ekyo era ekyo wabaka akikoze namuwa liba ngaasimye namuwa akadde k'ensimbi onakola atya nakamuga mahale tekirina mutawaana era waba awukana omukyala akola atya akazaayo Ebe agekiwani kiri haramu tunaweza bunji ndi okugamba nti ndimpaddeyo akadde kamulabe kunamukaaga mahali nokakwasa buki naye nga obutuuka eri aki oraga kudiza ekyo nikanfu yes maibada agoma ngambi ekyo kirala nekinokyagabe kirala nti ono nti mu bantu alaze nti akoze atya naye nga butuuka eri aha ekyo muzini mu ibada okuba kweyambulula anti yamuwa akasiimo ke namukamuwanga amahale ge era bwaba amweyambulula akamuddiza kati ekyo kyaba ayongeddemu obusiraamu bukiramula kati omukyala ono kyayongeddemu ekyoliba nti ekiwandi bannange eno ibaada teyina kuba mukatembe oyo era bwetuba ngaakuwadde obukadde bumeka bubiri ebuwandiikiddwa unaamwawukana ojabuzaayo ino ugusinza sikwamalala mira kyosobola ugambe nti munnange nedda buno busiraamu nina akadigina okukuwa si kituufu oba abazinde mu ibaada ebyo naba abazinde mu ibaada waliwo n'omusiraamu mulalera abaga be South Africa bakikozeekuwa mu Kampala nenga bawaddeyo byakiwaani kwerabisa eyo haramu etya ebyo n'obusa nebubikkiriza okubeera nga otwala keesi empasi yaliwo eyo nti ewaffe waliri wezalo ekyanja nalabako omusajja eyapangisa ebintu by'omu nnyumba kiba nti obusiraamu bwabigaana obuli yapangisa ebintu by'omu nnyumba okwedera ku buliri paka byonna ewiiki egyo ne bajja ne baanulwa omuki yebigaana kiba nti taata nebagamba nti yakola atya yagenda owamu mutabani alabe bikiebitabani byayina buliriira bubwe nabbi yagenda ewa aliyu radiallahu anhu nabuuza obuliri bwe nga diba lya nsolo ngamiya alizizemund emeka esatu nga litaddeko essuuka gyeyeesiba nambuuza nti buno webuli bwe ndanga ti bwebwo bimwogera obusiraamu musiru busomesa ebyo kusomesa busiraamu bufuma bwennyini obutuufu لا إله إلا الله كتير سيني توفو بتوان توقر أكيب يو سيني سيني توفو إلا أبو السلام زندقى نزيبا ذاتي زيبا ذا حرام قسم الحديث اليوم إن شاء الله حديثي كونسون جيو الواتي owaba okkirizibwa okuteekawo kondishoni ebbanga emanga kondishoni temenya qur'ani wadde sunna hadithi ya ukbata bun ami radiallahu anhu ani rasulillah sal llahu alaihi wasallama qal inna haqa shuruti an tuwaffu bihi mastahlaltum bihi alfuruja الله أكبر رياض مزيمة إن أحق أشروطي مزيمة حقي تتجمع حقي مزيمة حقي الشروط أوليني بوحكا كوكوليزو وكاتو كيريزا الدواء كيكا حلاليسا kakuze kobataddewo kekakkirizisa obwereere obwereere bwa omu ku bombiri kumu abiri obwomukyala nti okubeera nga ntiyoga nti kondishono kasitekola etya kasitetuukirya khalaasi nkoze ntya katakakukkiriza kobataddewo kekahalalisa ekakkirizisa obwereere bw'omukyala eri nti omaru nzikiriza okubeera nga akozesa obwereere bwange mu mbeera yonna lwaki olwa kondishoni gy'oba okoze otya otaddewo kati kondishoni eyo n'okubanga temenya mateeka ga allah wadde hadisi mpaka allah sal llah sallama kasita ogireeta ng'emenya teeka lya allah oba hadisi mpaka allah gandi econditioni eri out nga tulabe nti oli agambe nti anzi bwompasa teri kubeera nawe mbeera za kufumbu akukafu teya bwompasa teri kubeera nga nkulabirira ndabirira nakukafu Sharadi andi abu mbubasiza njokizo kuwela nawe mbela zoe mfumbo nze nawe tuina kuwe Kampala okiriza sisa ndi kana wakuzo kata deo kakero kwa ndi kikafuka okwango welele mwe uwela uwela okizo kuwela na ye mbela yona
uluwa taina wakukulizo mba takoze
kichira tubiziko na akola dia atade wachi hadde wakachi kwa kulizo na yeye nabii agama sallallahu alaihi wasallama naam naam
wanga na kwa kulizo ka kajja kiwoka mimi ufumboga kutuba wao
ikhtiyaran mwesalirao
igamba sina kakulizo kakati mkakulizo kukula nzuri waka nukakati kakulizo kwa watu kukami ya kubuyo na hawa nchio ito tia kwa mkazi wakume wale mkazi woku
na mteka kwa mkakulina
na anuva na agenda niti na agenda kwa chukuzio wanga kwa mzede kakati kakulizo kamenye
Kabro kwa ajina, tuchelezi inshallah. Ensonga ya mzee Shuaib jagamba. Shursuma hadithi zino, hadithi zino. Wajuti kia ulunyi bihidhini ta'ala. Nabiya kwa sallallahu alayhi wa sallama, حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أقام أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم حديث إيه يوم قلت لك مانتي من لا يحلل حرام إبا ما أنقى إنقى تيب إنقى أقول إذا كانوا تكا حرام سيزالك tiyakiriza obate teka teka fudde haramu halali oba halali haramu niyo ngayo naye omusilamu abasilamu babeera kuki ku conditions zaabwe ibaanga conditions za jataddewo te fudde halali haramu oba haramu halali kanjaga mandi agamandi sega agamandi asram ummani agamandi anna rajulan mazmu musajja tazawwaja mura'atan awaso muchi washarata laha namdiyochi hakulizo daraha mundi daraha munyumba thumma arada naqalaha nayagala okumujulula kuja muchi kwa kulizo gali fakhasamuhu ila Umar nagendo mushara ni yebugunye wani wa Umar faqala laha namugamba nabgamba nti sharutuha akuluzo kange faqala rajulu naga chabagamba chabagamba omusajja chabagamba Umar idhan yatallaqnana mute rabuji mute faqala Umar maqati'i alhuquqi rokumen okwaki kwa hukuku ye jabanja ainda shuruti muchi ataba muji ndikako atia kamenya ubuso okuvao lwaki ndi mwakakanyako ko ya pedeo katsaga bati mute olwa hukuku ye chamanja mga wakulizo kalike kitabashi kituwate kakanyako awono bela mwegendeleza kumutuwa kutewa uchi conditioning kubanga condition buriwe we muji kubanga muji vako kyote uwe ilao mwaukana yes kubanga al muslimuna ala shurutihim mwina condition za mkati condition kwa zoti ya ojao kanyako sasa nichino kwa chivao ila ya kama manya kibwa ibn Qudama rahima wallah gamanti wajumatu thalika sete seyo embeleyo gamanti anna shuruta mazima kwa kulizo finnikahi muchi mbukumbo tanqasmu aksaman bulimwe michi emiteko talata emeka esatu akasoka wadu wa kulizo majalzamu liwafa ubihi ngoteko katu ukiriza wahuwa mayaudu ilaiha ngako kada nafaahu nkade kalimwe mikasa jida elina niniko na nga kada mikasa jako nga jida iti na nini kuteka wakati kwa kuliza wafaidan wafaidatuhu ya nga nomu nemi kasuda jari masala chukami lako ya gamati aniyashtarita laha asokutila wakati kwa kulizo ala yukhrijaha mindariha toina kulita mochi munyumba yange munyumba eno au biladiha kwa mchi mchibuga au la yusafira zitambula senjera sabula nawe ondeka wano
shefu babata kafunde kwa mkazi
ezo chila la musidamu ezo chila tuiku mtu ari ngari principled
tuwayo gereche
no yes kutuliko ndia tuli principled ntinze gola ba ntuwa kanyangu mpasa teri chino teri kuba wano mnyumba mpasiriza choku ya kandia oba kandia nze gola ba tuwa kanyanti teri kuba mchibuga Kampala tebiri yon tuwa kanyan no kakanti ye oba no kandi wala tusafiri teri kutambula nawe au la yatazawaji alaiha teri kuwasa mulala muri ku condition kastabyo mugya gambo mukanya nabyo bwa chigwe
usubira ngo
kuba genda
imbere sobulu kuchuka
babani mitwa
haki yo joi ulambuwe wabu kugondeza chino kitakeza tiyo usilamu wabu kugondezo mtu ye naso kuteka o condition yyo na jakulatia banga condition yeyo nga teme nyao Qur'ani na sunna tehalamusa Allah chahalalisa tehalalisa Allah chahalaki chahalamusa tunamutawana Nedda annabiya gamint almuslimuna ala shurutihim eba wanga condition jota muzako bramubu nemuchi toji sayininga webange kunyigiriza ora masome yisomesa agamu rwairo gaina echi ama ndia bacha contract Aha, soga nti nze bwe nyingira ku bbaala la asri bada isha kasa nyingira sigula ruji e condition iyo temanja Qur'an temanja sunna ne gwoma nje ne kutusa chabuluji soga nti nze bwe nyingire wange chida mkugula wa unji el condition ye ne tema nya Qur'ani tema nya ki
ya
manje ni mukomia ya manje ni mukomia wa unji el condition ye ya unji ani kuye ngaye aranga ki nungi emkolera ngasta nyingira mba nyingide kati kwa sababu ha yusu ayingide subhanallah kawedde khalas kati kebi munyiga akasanti mtufu nja kujuga mateka gagi norwecho obusilamu tebugana muteko kukola ki teka condition yonna jatadde provided kasewa nga kondisyon ya tekozeti ya tema nyaki tema nyana teka liya Allah wa dihadithi mbaka Allah sallallahu sallama echiwa kubili nge juta deo nga tefula halali haram oba haramu halali gende tambula na yu goma nge musa sasa wevyo usambu waku wedembe mungeri meka bili ebanga liyemanga kondisyon njota dewo uruganda teina mbusi Qur'an na sunna weji ingiride choku vini nga tefude Allah chafula nti halali nifula haramu oba kuna mtawana na ye mujazi uliye jitu nasimbi na insha Allah ta'ala kuja kuma wa insha Allah ta'ala kuja gana masu neshi ne kondisyon kukumbo banange obusilamu dini shani hadha insani obusilamu bubuna kulambu abantu kulambu abantu bonna wa Allah nombaka bachi manya tomtu alina embeeraze omuntu ngom Umaru ngagwe Shuaibu nga Shuaibu imamu nga imamu aina embeeraze nga zize na ye mberaze nga gwe obusilamu nuri kandi mberaze zina wazinyigiriza zina obusilamu mbe butia n'obusilamu kyakoze ekyo kyataddewo mubusilamu kigwawa ngate kinawo kigwa ate mu hadithi ntekinawo kinya hadithi ate mu halali tekina halali ka haramu kye nga ye nti atambwe nakyo chaulunji kali tuwegenereze wapo waliyo msajja ekungu nga ewuwe tewayingirwa ewuwe kujaka abaki abafamili bokka Allah namugezesa n'ekigezo n'afiirwa omwana ku ssaawa mmeka yatoba n'omulambo musiraamu nagula geti nga teri mutuuze n'ogu anya chikomiraji condition na juu la condition na teri wadde kuwatuza tewali nomu yagenda yo yalinda bantu be aba family basime kabuye naso ajisima na nonya abantu bawese ne bazigana kuchara ekungwao chanja
waru
gatu wala nyuma kalu ekitu omuntu ayino embeera zezo omuntu ne po obusilamu bumulamula di kasitabu me kazau embeera zimenyawo Qur'an wa sunna oba lazima zifula haram halali oba zifula chi halali kishi haram obo wedde otukwatia esali ekyo tokuta bomanya jibigwera السلام عليكم ورحمة الله وبركاته